Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13.
Karon, ang ikatulong higayon nga muanha ako kaninyo. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang bisan unsang sumbong kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Pasidan-an ko kamong nakasala kaniadto ug ang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduaw kaninyo. Apan isulti ko na usab kini karon nga nahilayo ako. Sa sunod kong pag-anha diha, silutan ko gayud kamo. Kay nangita man kaha kamog kamatuoran nga si Kristo nagsulti pinaagi kanako. Dili siya huyang sa iyang pagpakiguban kaninyo, kundili gamhanan. Kay bisan tuod og si Kristo diha sa kahuyang, gipatay pinaagi sa paglansang sa krus. Nabanhaw siya tungod sa gahom sa Dios. Sa among pagpakighiusa kaniya, huyang usab kami. Apan, sa among pagpakiguban kaninyo, mabuhi kami uban kaniya, pinaagi sa gahom sa Dios. Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon, aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus ang naa kaninyo. Gawas kung napakyas gayod kamo. Masaligon ako nga masayran ninyo nga wala kami mapakyas. Nagampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop. Dili aron pagpakita nga milampos kami, kun dili nga buhaton unta ninyo ang matarong, bisan pa kun kami daw na nga pakyas. Kay dili kami makabuhat ug bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran, kun dili alang lamang sa kamatuoran. Ikalipay namo nga huyang kami, basta lang ligon kamo. Busa nagampo usab kami nga mahingpit unta kamo. Maoy hinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo. Aron inigabot ko diha, dili na ako magmahigpit sa paggamit sa otoridad nga gihatag sa Ginoo kanako. Ang otoridad sa pagpaligon ug dili sa paglumpag kaninyo. Karon mga igsuon, manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo ug paghiusa kamo ug pagmakigdaiton. Ang Dios sa gugma ug kalinaw maguban kaninyo. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsuon. Nagumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakigambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan.